Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Είμαστε στο μάθημά μας, στο βιβλίο των Κριτών, στο Ι' Α κεφάλαιο, 11ο κεφάλαιο. Είχαμε διαβάσει μέχρι και το 10 εδάφιο, είχαμε δει για τον Ιεφθάε, αυτός ο Γαλααδίτης, ο οποίος ήταν δυνατός, απεριμένος από τον κοινωνικό του κύκλο, από τον οικογενειακό του κύκλο. Τα αδέρφια του τον είχαν διώξει επειδή ήταν υιός μιας γυναίκας η οποία δεν τέριαζε με τα δικά τους πρότυπα, ήταν υιός πόρνης. Τώρα όμως που έχουν την ανάγκη του, πήγαν οι πρεσβύτεροι και τον ευρήκαν για να τους ελευθερώσει από τους Αμμονίτες, από τους υιούς Αμμών. Έκανε λοιπόν αυτή την πρόταση το πρεσβυτέριο στον Ιεφθάε και εκείνος είπε, αλήθεια, όταν θα πολεμήσω και τους παραδώσει ο Κύριος, εγώ θα είμαι άρχον σε εσάς, θα γίνω ο ηγέτης, ο κριτής του Ισραήλ. Και είπαν οι πρεσβύτεροι της Γαλαάδ προς τον Ιεφθάε, ο Κύριος σας είναι μάρτης μεταξύ ημών, αν δεν κάμωμεν κατά τον λόγον σου. Βλέπετε, αδερφοί, πως τώρα θα λέγαμε ότι δεσμεύονται ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ότι έχουμε την ανάγκη σου, γι' αυτό και έλα να αναλάβεις εσύ την κατάσταση. Και διαβάζουμε, αδερφοί, από το 11 εδάφιο, σελίδα 248, 11ο κεφάλαιο των Κριτών. Τότε υπήγαινε ο Ιεφθάε μετά των πρεσβυτέρων της Γαλαάδ και κατέστησε αυτόν ο λαός εφεαυτού κεφαλήν και άρχοντα. Και ελάλησε ο Ιεφθάε πάντα στους λόγους αυτού ενώπιον του Κυρίου εν Μισπά. Να σταθούμε λίγο. Την όλη κατάσταση ο Ιεφθάε πολύ ωραία και πολύ σωστά πράττει, την επάει ενώπιον του Κυρίου. Είναι καλό, αδερφοί, και παραδειγματιζόμαστε από αυτό. Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, το πάμε ενώπιον του Κυρίου. Ξέρετε, σε όλο μας το περπάτημα, και το πνευματικό, αλλά και μέσα στον κόσμο που περπατάμε, καθώς περνάνε τα χρόνια, ενηλικιωνόμαστε, η ζωή μας αλλάζει, μεταβάλλεται. Περνάμε μέσα από την εφηβεία, προχωράμε, παντρευόμαστε, κάνουμε οικογένεια, ασχολούμαστε με ένα επάγγελμα, με δεύτερο, με τρίτο ίσως, πολλοί αλλάζουν μέχρι να βρουν αυτό το οποίο τους ταιριάζει ή ένα λόγος της καταστάσεις της ζωής. Όλα αυτά εναλλάσσονται μέσα στη ζωή μας. Είναι διαφορετικές οδοί και δεν περπατήσαμε σε αυτόν τον δρόμο εχθές και προχτές. Μπορεί να βλέπουμε άλλους οι οποίοι έχουν περάσει, μπορεί να παίρνουμε παραδείγματα θετικά και αρνητικά, αλλά οι ίδιοι δεν το έχουμε σαν βίωμα και πάντοτε υπάρχει μια αμφιβολία, μια αβεβαιότητα το τι μέλη γενέστε. Τι θα γίνει μετά, το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Βεβαίως η πίστη μας στον Ιησού Χριστό αφαιρεί κάθε φόβο και όχι μόνο, μας γεμίζει και με ελπίδα. Βάζουμε τον Θεό μπροστά, πάσα τη μέρη να ημών την επιρρύπτουμε σε Αυτόν, πηγαίνουμε μπροστά στο Σταυρό του Χριστού μας και αφήνουμε κάθε μέρη να. Και τα βλέπουμε όλα με αισιοδοξία, ξέρουμε ότι ο Χριστός θα μεριμνήσει και βέβαια αυτό είναι μια εμπειρία την οποία αποκτάμε στο περπάτημά μας με τον Χριστό, γιατί μας βοήθησε μία, δύο, τρεις. Βλέπουμε ότι μας βοηθάει συνεχώς, ότι κατά την υπόσχεσή Του δεν μας αφήνει, δεν μας εγκαταλείπει. Όσα χρόνια και αν περάσουν, πάντοτε θα είναι βοηθός, χορηγός, αρρωγός σε ό,τι χρειαζόμαστε. Έρχεται ο Κύριος, είναι εκεί, είναι παρόν. Και εμπιστευόμαστε, αφινόμαστε στις δικές Του βουλές πλέον, σε βαθμό που να μην ορίζουμε εμείς τη ζωή μας, και αυτό είναι το επιθυμητό, αλλά να προπορεύεται ο Χριστός και εμείς να ακολουθούμε. Εκείνος να πηγαίνει μπροστά και εμείς πηγαίνουμε, όπως όχι μόνο οι Εφτά, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο Λόγο του Θεού, και ο Δαβίδ πάντοτε ρωτούσε τον Θεό πριν κάνει κάτι, και όλοι οι σοφοί άνθρωποι εμπιστεύονται στη ζωή τους τον Θεό. Ο μόνος που γνωρίζει το μέλλον, ο μόνος που φτιάχνει τις καταστάσεις και ξέρει ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Πολύ σωστά πράττει ο Ιεφθάε και πηγαίνει την όλη υπόθεση ενώπιον του Κυρίου εν Μισπά. Πιάνει όλη αυτή τη συμφωνία, τους λόγους, αυτούς τους οποίους υπόθηκαν και λέει, Κύριε, αυτό είναι. Αυτό έχω συμφωνήσει, έτσι μου είπαν οι πρεσβύτεροι και τώρα θέλω εσύ να τα αναλάβεις όλα. Πολύ ωραίο πράγμα, αδερφοί, να πηγαίνουμε τα πάντα στη ζωή μας ενώπιον του Θεού. Και απέστειλον ο Ιεφθάε πρέσβης προς τον βασιλέα των υιών Αμών, λέγον Τι έχεις να κάνεις με τεμού και ήρθες εναντίον μου να πολεμήσεις εν τη γη μου? Είναι οι Αμμονίτες τώρα που απειλούν, ε? Και απεκρίθη ο βασιλεύς των Ιών Αμών προς τους πρέσβεις του Ιεφθάε, διότι ο Ισραήλ έλαβε τη γη μου όταν ανέβαινε εξ Αιγύπτου από Αρνών έως Ιαβόκ και ως του Ιορδάνου. Τώρα λοιπόν επίστρεψον αυτά εν ειρήνη. Έρχεται και λέει αυτό το οποίο επιθυμεί. Θέλω να μου δώσεις τη γη που κατοικείτε. Γιατί όταν ανεβαίνατε από την Αίγυπτο, όταν ελευθερωθήκατε από το Φαραώ, ξέρουμε την ιστορία, λάβατε τη γη, τη δική μας. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και έρχεται τώρα ο Ιεφθάε και στέλνει, διαβάζουμε το 14, και απέστειλε πάλι ο Ιεφθάε πρέσβης προς τον βασιλέα των Ιών Αμών και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει ο Ιεφθάε, ο Ισραήλ δεν έλαβε τη γη του Μωάβ, ουδέ τη γη των Ιών Αμών. Αλλά αφού ανέβει ο Ισραήλ εξ Αιγύπτου και επορεύθη δια της ερήμου εις την Ερυθράν θάλασσαν και ήρθε εις Κάδης, τότε ο Ισραήλ απέστειλε πρέσβης προς το βασιλέα του Εδόμ, λέγον «Ας περάσω παρακαλώ δια της γης σου». Πλην ο βασιλεύς του Εδόμ δεν εισήκουσεν. Έτι δε και προς το βασιλέα του Μωάβ απέστειλε, πλην και αυτός δεν συγκατένευσε. Και κάθισεν ο Ισραήλ εν Κάδης, τότε πήγε δια της ερήμου και περιήλθε τη γη του Εδόμ και τη γη του Μωάβ και ήλθε από ανατολών της γης του Μωάβ και στρατοπέδευσε πέρα του Αρνών και δεν εισήλθε εις τα όρια του Μωάβ, διότι ο Αρνών ήτο όριον του Μωάβ. Και απέστειλε ο Ισραήλ πρέσβης προς τη Σιών, βασιλέα των Αμοραίων, βασιλέα της Εσεβών και είπε προς αυτόν ο Ισραήλ «Ας περάσομε παρακαλούμε δια της γης σου έως του τόπου μου». Αλλά ο Σιών δεν ενεπιστεύτη εις τον Ισραήλ να περάσει δια του ορίου αυτού. Όθεν εσύναξε ο Σιών πάντα το λαόν αυτού και στρατοπέδευσεν εν Ιαασά και επολέμησε τον Ισραήλ. Και παρέδωκε Κύριος ο Θεός του Ισραήλ τον Σιών και πάντα το λαόν αυτού εις τη χείρα του Ισραήλ και επάταξεν αυτούς και ο Ισραήλ εκκληρονόμησε πάσα τη γη των Αμοραίων των κατοίκων της γης εκείνης. Και εκκληρονόμησαν πάντα τα όρια των Αμοραίων από Αρνών έως Ιαβόκ και από τη Σερήμου έως του Ιορδάνου. Και τώρα, αφού Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εξεδίωξε τους Αμοραίους απέμπροσθεν του λαού αυτού Ισραήλ, σύ θέλεις κληρονομήσει αυτούς? Σύ δεν κληρονομείς ότι εκκληροδότησε εις χεμός ο Θεός σου? Και εμείς πάντα όσα εκκληροδότησε εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών, ταύτα θέλουμεν κληρονομήσει. Και τώρα, μήπως είσαι τι καλύτερος του Βαλάκ, ιού του Σεπφόρ, βασιλέως του Μωάβ, διεφιλονίκησε εκείνος διόλου προς τον Ισραήλ ή επολέμησε ποτέ εναντίον αυτού, αφού ο Ισραήλ κατόκισε εις Εσεβών και εις τας κόμμας αυτής και εις Αροήρ και εις τας κόμμας αυτής και σπάσα στας πόλεις τα πλησίων του Αρνών 300 έτη. Διατί λοιπόν εν το διαστήματι τούτο δεν ηλευθερώσατε αυτά? Εγώ λοιπόν δεν έπτεσα εις αλλά σύ πράτης άδικα εις εμέ πολεμών εναντίον μου. Ο Κύριος, ο Κρητής, ας κρίνει σήμερον αναμέσων των Ιών Ισραήλ και των Ιών Αμών. Αλλά δεν εισήκουσεν ο βασιλεύς των Ιών Αμών εις τους λόγους του Ιεφθάε, τους οποίους έστειλε προς αυτόν. Και να σταθούμε τώρα λίγο. Απαντάει ο Ιεφθάε, στέλνει πρέσβεις, οι οποίοι αναφέρουν όλο αυτό το ιστορικό το οποίο μόλις διαβάσαμε. Αυτό το οποίο, αδερφοί, κρατάμε σαν παράδειγμα από αυτή την περίπτωση είναι ότι ο Ιεφθάε είναι γνώστης της ιστορίας του λαού του και της καταστάσεως την οποία αντιμετώπισαν, αν και δεν ήταν παρόν σε όλα αυτά τα χρονικά πράγματα τα οποία αναφέρει, δεν ζούσε καν. Όμως έχουμε πει κι άλλη φορά ότι ο λαός Ισραήλ είχε την εξής συνήθεια και οι περισσότεροι λαοί της εποχής. Τον ελεύθερο χρόνο τους, όταν τα βράδια καθόντουσαν γύρω από τη φωτιά, είτε ανοιχτά στην ύπαιθρο, είτε μέσα στις σκηνές τους, σαφώς και δεν υπήρχε ούτε διαδίκτυο, ούτε τίποτα άλλο το οποίο δεν υπήρχαν τέτοια τεχνολογικά μέσα, και η ενασχόλησή τους ήταν αυτή και μόνο αυτή. Αναφερόντουσαν συνεχώς στην ιστορία του λαού, στις γενεαλογίες, για να μην χαθούν οι γενναίες, στα σόγια δηλαδή, και τα θαυμάσια τα οποία έκανε ο Θεός ανάμεσά τους στο παρελθόν. Και λέω, αδερφοί, ότι αυτό θα έπρεπε να γίνεται και στις ημέρες μας. Μπορεί εμείς σήμερα να έχουμε πάρα πολλά πράγματα να ενασχοληθούμε και δεν είναι μόνο η τηλεόραση, το διαδίκτυο, το ραδιό, είναι πάρα πολλές οι ασχολίες. Ένα παιδί σήμερα μπορεί να κάθεται να ζωγραφίζει, μπορεί να κάθεται να κάνει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είναι αμαρτία. Όμως, αδελφοί, μέσα σε όλο τον χρόνο της καθημερινότητάς μας, οφείλουμε εμείς οι γονείς πρώτοι, ιδιαίτερα οι εργάτες του Θεού, αλλά και όλοι οι χριστιανοί, να μιλάμε διαρκώς για τα θαυμάσια τα οποία έκανε ο Θεός στη ζωή μας, γιατί, αδελφοί, η πίστη έρχεται εξακοής. Δεν αρκούμαστε μονάχα στο ότι το παιδί θα ακούσει ένα κήρυγμα στην εκκλησία, το οποίο μπορεί και να μην το ακούσει όλο, γιατί κάποιες φορές απασχολείται, κάποιες φορές κοιτάζει αλλού. Εμείς όμως στο σπίτι οφείλουμε να νουθετούμε τα παιδιά μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Να τους μιλάμε για τον Χριστό, για τα θαυμάσια τα οποία έχουμε απολαύσει όταν ακόμα ήταν μικρά, ήταν μωρά, ο Θεός έχει κάνει ενέργειες. Υπήρχαν ανάγκες τις οποίες ο Θεός κάλυψε με πολύ ωραίες επεμβάσεις. Και εμείς εκείνη τη στιγμή μείναμε εκστατικοί. Πόσο ο Κύριος με ρήμνησε. Είχαμε αυτή την ανάγκη. Και δεν ξέραμε τι να κάνουμε με τη μητέρα σου. Και ήρθε ο Θεός και απάντησε. Αυτό αυξάνει την πίστη στα παιδιά μας. Και αρχίζουν και εμπιστεύονται τον Κύριο, γιατί γνωρίζουν ένα Θεό ο οποίος με ρημνάει για την οικογένεια. Είναι γνώστης της ιστορίας ο Ιεφθάε. Απαράλλαχτα, αδερφοί, όπως θα πρέπει σήμερα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος ενός έργου, μιλάει το Λόγο του Θεού, να είναι γνώστης του Λόγου του Θεού. Και λέω υπεύθυνα, αδερφοί, σε όλους μας, σε μένα πρώτα, δεν μπορούμε να εργαστούμε το έργο του Θεού αν δεν ξέρουμε το Λόγο του Θεού. Δεν είναι μονάχα να μας αποκαλύψει ο Θεός τα σχέδιά Του, το έργο της σωτηρίας, όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται και ξετυλίγονται μέσα στο Λόγο του Θεού με ένα θαυμαστό τρόπο, από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι την Καινή Διαθήκη, όλος ο Λόγος του Θεού μιλάει για ένα και μόνο πράγμα, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Θα μου πεις, τόσοι πολέμοι που διαβάζουμε, όλα αυτά γίνανε για να δείξει ο Θεός την αγάπη Του στον άνθρωπο. Και όλα όσα γίνονται είναι για να κληρονομήσουμε ζωή αιώνια. Για να φτάσουμε εμείς οι πιστεύοντες στο όνομα του Χριστού, εμείς που έχουμε αποδεχθεί τη σωτηρία δια της σταυρικής θυσίας, που αναγνωρίζουμε ότι το Άγιο και Αθώο αίμα του Ιησού Χριστού μας εξαγόρασε, εμείς λοιπόν οι ελπίζοντες στην Ανάσταση, ότι θα έρθει ο Κύριος στην αρπαγή της Εκκλησίας, όλοι όσοι αποβλέπουμε στην ημέρα αυτή της σωτηρίας, απολαμβάνουμε το σχέδιο του Θεού. Είμαστε εν μέρη γνώστες, δεν ξέρουμε τα πάντα. Ο Θεός μας αποκαλύπτεται διαβάζοντας το Λόγο, αλλά σαφώς και μας δίνει και άλλα πράγματα μέσα στο περπάτημά μας, μας παρηγορεί, μας στηρίζει, μας κρατάει στην πίστη, μας αυξάνει την πίστη όταν πρέπει περισσότερο για να σταθούμε στις δυσκολίες της ζωής και ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Έχουμε εμπειρίες με τον Κύριο. Ο Ιεφθάε λοιπόν γνωρίζει το Λόγο, όπως και εμείς θα πρέπει να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού. Αν κάποιος θέλει να εργαστεί για τον Κύριο, θα πρέπει να διαβάζει πάρα πολύ καλά το Λόγο του Θεού και να ζητάει από τον Θεό να το αποκαλύπτεται και να κατανοεί το Λόγο. Γιατί τον δεσπότη μας πρέπει να τον κατανοήσουμε. Κατανοήσατε, λέει. Αν δεν ξέρουμε τον Χριστό, αν δεν ξέρουμε το πώς σκέπτεται, το πώς θέλει να ενεργήσει στη ζωή όλου του πλανήτη, όλων των ανθρώπων και τη σωτηρία τους, αν δεν καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι με το έλεος του καλεί τους πάντες σε επιστροφή, σε μετάνοια, με απότερο σκοπό τη λύτρωση, τη σωτηρία τους, δεν μπορούμε να εργαστούμε, αδερφοί, για τον Θεό. Οφείλουμε να ξέρουμε το Λόγο, γιατί οι ψυχές οι οποίες ο Θεός θα μας οδηγήσει σε αυτές θα έχουν απορίες, βάσιμες απορίες, θα είναι αστήριχτες ψυχές, θα θέλουν κάπου να πιαστούν μέσα από το Λόγο, και έχω ακούσει δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες, ομολογίες και μαρτυρίες αδελφών και άντρες και γυναίκες, ότι τους έκανε εντύπωση ένα συγκεκριμένο πράγμα. Όταν, λέει, ερχόταν ο αδερφός στο σπίτι μου για να μιλήσουμε για το Λόγο του Θεού, ό,τι ρωτούσα άνοιγε τη σελίδα και έβαζε το δάχτυλο πάνω στο εδάφιο. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Δεν αλλοιούται μέσα στους αιώνες. Και όταν κάποιος αποδέχεται το Λόγο, αποδέχεται τον Θεό, αποδέχεται την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και αυτή η αλήθεια τον ελευθερώνει. Είναι φως μες στη ζωή του. Όταν κάποιος απορρίπτει το λόγο, τότε αυτόματα παίρνει μία θέση, δυστυχώς αρνητική, απέναντι στον Θεό. Δεν έχει να κάνει ποιος είναι αυτός ο οποίος σου μεταφέρει το μήνυμα. Το μήνυμα είναι το ίδιο, είναι γραμμένο. Και αν δεν μπορείς να το δεχτείς από ένα συγκεκριμένο στόμα, τότε διάβασέ το μόνος σου. Μόνη σου, κάτσε και δες τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μας, οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Άνθρωπος ο οποίος τον επισκέπτεται ο Θεός και του κάνει αυτή τη δωρεά και έρχεται ο Παράκλητος και σκηνώνει εν ημίν και μένει μέσα μας, καθώς διαβάζουμε, μας οδηγεί σε αλήθειες. Και αυτή την αλήθεια, αδερφοί, οφείλουμε όχι μόνο να την αποδεχθούμε, αλλά με τη δύναμη που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο πάλι, να τη ζήσουμε. Να την κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Αυτό θέλει ο Κύριος από εμάς. Ο Ιεφθά λοιπόν είναι γνώστης των πραγμάτων, ξέρει πολύ καλά την πορεία του λαού του και έρχεται να αντικρούσει τον εχθρό, τους αμμονίτες εδώ στην προκειμένη περίπτωση, όπως και ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, δια του Ευαγγελίου και δια του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να καθαιρέσει λογισμούς, καθώς γράφει ο Λόγος του Θεού. Μπορούμε να καθαιρέσουμε λογισμούς. Ο κάθε ένας έρχεται εναντίον της αληθείας. Αλλά όταν βάζουμε το δάχτυλο στο εδάφιο και λέμε «Αυτό λέει ο Θεός», όχι ο Ιεφθά που γράφει εδώ πέρα που είπαν οι πρέσβεις, εμείς λέμε «Αυτό λέει ο Θεός». Και είναι αναντήρητο για όλους τους πιστούς. Έρχεται λοιπόν και τους προβάλλει στους αμμονίτες πώς ακριβώς γίναν τα πράγματα. Την αλήθεια όπως ακριβώς την έχει εμπειρευτεί από τους γονείς του, από τους παππούδες του, από τους προγενέστερους και όπως την έχει μάθει. Και τους λέει ότι έτσι γίναν τα πράγματα και όχι όπως τα λέτε εσείς. Δεν πήραμε τη δική σας γη. Ο Θεός μας έφερε εκεί πέρα σε αυτή την κατάσταση και πήραμε τη γη των Αμοραίων. Από Αρνών όπως γράφει έως Ιαβόκ και από τη Σερήμου έως του Ιορδάνου. Και λέει τώρα στο 23. Και τώρα, αφού Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εξεδίωξε τους Αμοραίους απέμπροσθεν του λαού αυτού Ισραήλ, εσύ θα κληρονομήσεις αυτούς? Δηλαδή εμείς πολεμήσαμε για να σου δώσουμε σένα τα εδάφη? Κατακτήσαμε κάποια πράγματα για να έρθεις εσύ στα έτοιμα, να κληροδοτήσεις τα έτοιμα? Πώς το αντιλαμβάνεσαι? Και συνεχίζει. Εσύ είσαι καλύτερος από τον Βαλάκ, τον ιό του Σεφόρ, του βασιλέως του Μωάβ. Θυμηθείτε στο βιβλίο των Αριθμών, όπου ο Βαλάκ μίσθωσε τον Βαλάμ. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία, δεν θα αναφερθώ πάρα πολύ σε αυτό. Ο Βαλάμ ήταν ένας προφήτης των εθνών. Αν και δεν ήταν Ισραηλίτης, ο Θεός του είχε ανοίξει τα πνευματικά μάτια και τον επισκεπτόταν και έβλεπε τα μέλλοντα. Και είχε κάνει ωραίες προφητείες και για τον Χριστό. Είχε κάνει μια προφητεία για τον Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος, παρότι δεν ήταν, λέω, από το λαό Ισραήλ και ήταν από τα έθνη, ο Θεός του είχε εμπιστευτεί να προφητεύει. Αυτός ο άνθρωπος όμως, δυστυχώς, μέσα από το Λόγο του Θεού, βλέπουμε ότι είχε μία τάση. Είχε την καρδιά του προσιλωμένη στην καλοπέραση. Όταν λοιπόν ήρθε ο Βαλάκ, τον οποίο αναφέρει εδώ πέρα ο ιός του Σεφόρ, και τον δελέασε να καταραστεί το λαό Ισραήλ, που δεν ήταν λαός του στο κάτω-κάτω της γραφής, λέει θα σου δώσω αυτά τα χρήματα. Δελεάστηκε η καρδιά του. Ήθελε να τα αποκτήσει. Ήταν πολλά τα δώρα. Φορτωμένες οι καμήλες. Ωραίες οι στολές. Και εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ πλούτος για έναν άνθρωπο απλό, ταπεινό υποθέτω, γιατί για να εργαστείς το έργο του Θεού και να είσαι προφήτη, όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν κατατρεγμένοι άνθρωποι, ταπεινοί, απλοϊκοί άνθρωποι, βοσκοί, χωριάτες, ο πίσω των προβάτων, λέει, ήμουνα. Και με πήρες, Κύριε, τι ήμουνα εγώ? Ο Ιωάννης, θα έλεγα ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης που φαίνεται μέσα στα Ευαγγέλια, τι ήταν? Ντυμένος με τρίχες καμήλας και να τρώει ακρίδες και μέλι άγριο. Τι ήτανε? Απλοί άνθρωποι και ξαφνικά του προσφέρουνε πλούτο. Και το μάτι του δελεάστηκε και η καρδιά του γέμισε με επιθυμία να πλουτίσει. Ξέρετε, αδελφοί, πολύ ωραία το γράφει ο Ιάκωβος, ότι η αμαρτία έτσι γεννιέται μέσα στην καρδιά. Βλέπει το μάτι, επιθυμεί, η επιθυμία τι κάνει, φωλιάζει μέσα στην καρδιά και αρχίζει και μεγαλώνει. Κυοφορεί η καρδιά αυτό το πράγμα. Όταν όμως εκτελεστεί η επιθυμία, η αμαρτία, γεννά το θάνατο. Γιατί το λέω αυτό? Ο Βαλάμ, αδερφή, δυστυχώς πέθανε με βάναυσο τρόπο, φωνεύτηκε σε μάχη και η γραφή αναφέρει για το πρόσωπό του ότι απέθανε Βαλάμ ο μάγος. Ξεκίνησε σαν προφήτης, πέθανε σαν μάγος. Οι μάγοι παίρνανε λεφτά για να κάνουν ψευδοπροφητείες και κατάρες. Οι μάγοι κάνουν κατάρες. Προφήτες δεν κάνουν κατάρες, προφητεύουν. Όμως οι μάγοι είναι μέσα σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων, αν διαβάσουμε στο ΚΚΑ κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, είναι έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Απέθανε λοιπόν ο Βαλάμ ο μάγος, ενώ ξεκίνησε σαν προφήτης, δεν τελείωσε σαν προφήτης. Τελεάστηκε, του είπε καταράσου το λαό, δεν μπορούσε να καταραστεί. Ο Θεός του έδινε μόνο ευλογίες, ευλογημένος αυτός που σε ευλογεί, καταραμένος αυτός που σε καταράτε, έτσι έλεγε. Ο Βαλάκ ανατρίχιαζε κάθε φορά, μα λέει δεν σε πλήρωσα για να τους ευλογήσεις. Λέει δεν μπορώ, λέει, αυτός ο λαός δεν υπάρχει, λέει, καμία βασκανία και καμία κατάρα που να μπορεί να επηρεάσει το λαό του Θεού. Και να το θυμόμαστε αυτό, αδερφοί. Εμάς ούτε μάγια μας πιάνουνε, όσοι είναι αναγεννημένοι και έχουν λάβει πνεύμα Άγιο και επικαλούνται το όνομα του Χριστού, είναι άτρωτοι σε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει καμία εξουσία ο διάβολος επάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Να μην φοβάστε τίποτα. Προσεύχεστε να πληρώνεστε με πνεύμα Άγιο, καμία βασκανία δεν ισχύει στο λαό του Θεού. Και το είπε. Και εν τέλει δεν μπορούσαν και άλλαζε θέσεις, προσπάθησε ο Θεός μέχρι Ιόνος, το υποζύγιό του, το άφωνο, του μίλησε, αλλά δεν έβαλε μυαλό, είχε μπει μες στην καρδιά του ο πλούτος. Και εν τέλει, αδερφοί, μην μπορώντας να καταραστεί το λαό, τι έκανε? Εφεύρεσε τον τρόπο να αμαρτήσει ο λαός, ώστε ο Θεός να πάει εναντίον του. Λέει να πάρετε, λέει, κοπέλες να χορέψουν μπροστά στους νέους, να δελεαστούν, να πέσουν στην αμαρτία, και τότε λέει ο Θεός θα είναι εναντίον τους. Και έτσι έγινε. Και ήρθε ο Θεός εναντίον τους και έπεσε θανατικό. Πέθαναν χιλιάδες άνθρωποι, μέχρι που ο Φινεές, ένας άνθρωπος εκεί πέρα, πήρε ένα δόρυ και διεπέρασε δύο νέους την ώρα που αμαρτάναν μέσα στη σκηνή για να σταματήσει όλο αυτό το κακό. Κατάφερε και έφερε το ανάθεμα, θα λέγαμε, και την οργή του Θεού μέσα στο λαό. Όμως πέθανε σαν μάγος. Τους αναφέρει λοιπόν, λέει, ότι ο Σεφόρ, λοιπόν, ο Βαλάκ, συγγνώμη, ο γιος του Σεφόρ, ήτανε, γιατί δεν διαφιλονίκησε να πάρει από τότε, για 300 χρόνια, λέει, ήμασταν τότε εκεί πέρα, γιατί δεν ζήτησε να πάρει, εσύ είσαι καλύτερος του Βαλάκ. Αφού λοιπόν δεν τα διεκδίκησε 300 χρόνια, γιατί λοιπόν εν το διαστήματι τούτο δεν τα ελευθερώσατε? Και καταλήγει ο Ιεφθά, εγώ λοιπόν δεν έπτεσα εισέ, αλλά σύ πράτης άδικα εισέ με πολεμών εναντίον μου. Κύριος, ο Κρητής, ας κρίνει σήμερον αναμέσων των ιών Ισραήλ και των ιών Αμών. Κοιτάξτε τώρα, τα μεταφέρει όλα στη δικαιοκρισία του Θεού. Ο Κύριος σας κρίνει. Εμείς, αδερφοί, σήμερα δεν επιθυμούμε να προσέξουμε. Εμείς σαν χριστιανοί της Καινής Διαθήκης δεν επιθυμούμε την κρίση. Γι' αυτό και προσέχουμε, αδερφοί, και σας παρακαλώ, έτσι, στο όνομα του Χριστού, όταν κάτι συμβαίνει στη ζωή μας, να μην λέμε ποτέ «Κύριε, εσύ να κρίνεις». Γιατί αν ο Κύριος κρίνει, θα κάνει δικαιοσύνη. Θα κάνει δικαιοσύνη σε εκείνον που σε αδικεί, θα κάνει και δικαιοσύνη και σε σένα και σε μένα, που και εμείς έχουμε αδικήσει. Δεν μας συμφέρει να έρθει ο Κύριος να κάνει δικαστήριο, ακόμα και αν έχουμε δίκιο. Το θέλημά μας δεν είναι να μας κρίνει μια υπόθεση ο Κύριος. Κύριε, εσύ να κρίνεις την υπόθεση. Όχι. Εμείς αδελφοί προσευχόμαστε ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος. Αφήνουμε τα πάντα στη δική Του υπευθυνότητα, ξέρουμε ότι είναι δίκαιος και επιθυμούμε όπως έκανε έλεος για εμάς στη ζωή μας, έτσι να κάνει έλεος για κάθε έναν στη ζωή Του. Δεν θέλουμε να δούμε τον άλλον να καταστρέφεται. Δεν είμαστε στο πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν μοιάζουμε με τους μαθητές οι οποίοι όταν πέρναγαν εκεί πέρα από τα όρια μιας πόλης δεν τους δέχτηκαν μέσα. Και λέει να πούμε Κύριε, λέει να πέσει φωτιά να τους κάψει όπως ο Ηλίας είπε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Και ο Χριστός μας, ο Κύριός μας τους απεδοκίμασε και λέει τι λέτε, δεν ξέρετε τι ως πνεύματος είστε. Εδώ κηρύττουμε αγάπη. Κηρύττουμε μετάνοια, κηρύττουμε επιστροφή και εσείς λέτε να πέσει φωτιά, να καίει ανθρώπους. Δεν είναι αυτό το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Δεν θέλουμε ο Θεός να κρίνει, όπως λέει εδώ η Εφθάε. Εμείς θέλουμε ο Θεός να κάνει έλεος. Και όταν κάτι συμβαίνει και έχουμε μια κατάσταση που ακόμα μας αδικούν οι άνθρωποι, θα λέμε Κύριε, ελέησέ μας. Όχι δικαίωσέ με, ανέλαβε εσύ Κύριε να μην αδικηθώ. Ξέρει ο Θεός, αδερφοί, να προειδοποιεί, όπως προειδοποίησε περί του Ιακώβ, τον Ισάβ και τι του λέει. Μην τυχόν και πειράξεις, λέει τον αδερφό σου. Ο Θεός φανερώνεται με ενύπνια. Πήγε στον Φαραώ της Αιγύπτου για τον Άβραμ. Του λέει, άφησε τη γυναίκα του, λέει, γιατί είναι γυναίκα. Του λέει, μα μου πω την αδερφή του. Ξέρει ο Θεός τι να κάνει στην κατάλληλη περίπτωση. Γνωρίζει ο Θεός. Εμείς ούτε να το υποδείξουμε μπορούμε, ούτε να επιθυμούμε ο άλλος να πάθει κάτι. Αλλά τι κάνουμε, παραδίδουμε τον εαυτό μας εις τον κρίνοντα δικαίως. Αφινόμαστε στα χέρια του Χριστού και λέμε Κύριε, αυτό συμβαίνει τώρα στη ζωή μου, σε παρακαλώ εσύ να αναλάβεις με έλεος. Με αγάπη, θέλουμε να σωθούν οι άνθρωποι. Όχι να κατακριθούν και να πάθουν κάτι και ιδιαίτερα όταν αφορμή θα είμαστε εμείς. Αυτό αδερφοί, το είδαμε στη ζωή μας. Δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι στις ζωές πολλών αδερφών, όχι στη δική μου ζωή. Στη δική μου ζωή ήταν μετρημένες οι περιπτώσεις. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι εναντιώθηκαν, θέλησαν να πειράξουν εμένα, την οικογένειά μου και είδα ότι τελικά το χέρι του Θεού ήταν εναντίον τους. Και δεν το λέω αυτό γιατί το ευχαριστήθηκα. Έφτασα σε σημείο να προσεύχομαι για αυτούς τους ανθρώπους και λέω Κύριε, τι γίνεται. Αυτός μπορεί να είπε κάτι, να με πείραξε, εντάξει. Μπορεί να με δυσφήμισε, μπορεί να έκανε οτιδήποτε. Αλλά βλέπω, καταστράφηκε η δουλειά του, διάλυσε την οικογένειά του, έφυγε βράδυ από εδώ πέρα που λένε. Λέω Κύριε, μην το κάνεις λέω για μένα σε παρακαλώ, έλεος. Είναι, δείξε τα σπλάχνα στον άνθρωπο, δεν πειράζει. Όμως αδερφοί, το είδαμε αυτό και ξέρω και άλλες περιπτώσεις από πολλούς αδερφούς. Όταν κάποιος εναντιώνεται στα παιδιά του Θεού, ο Θεός δεν μένει αμέτωχος σε όλο αυτό. Δεν είναι η επιθυμία μας, αλλά δεν πάβει ο Θεός να είναι δίκαιος Θεός. Έρχεται λοιπόν και του λέει, εσύ πράττεις άδικα σε μένανε και πολεμάς εναντίον μου. Ο Κύριος λοιπόν θα τα αναλάβει. Και κοιτάξτε τι λέει στο 28. Αλλά δεν εισήκουσε ο βασιλεύς των ιών αμών εις τους λόγους του Ιεφθάε, τους οποίους έστειλε προς αυτόν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αδερφοί. Τώρα, πριν λίγο, του εξήγησε, κοιτάξτε, να διαβάσουμε λίγα εδάφια πίσω από την αρχή, που είπε, ας περάσω, λέει στο 17, επέστειλε, λέει, ο Ισραήλ πρέσβης προς το βασιλέα του Εδόμ, λέγον, ας περάσω, παρακαλώ, δια της γης σου, πλην ο βασιλεύς του Εδόμ δεν εισήκουσε. Και δεν παραδειγματίζονται τώρα οι Αμμονίτες, ο βασιλεύς Αμών, από το βασιλέα του Εδόμ, ο οποίος πριν από πολλά χρόνια, εκατοντάδες χρόνια, δεν άκουσε τη φωνή του Θεού. Και τι έπαθε, καταστράφηκε. Αδερφοί, ο άνθρωπος που δεν ακούει τη φωνή του Θεού καταστρέφεται. Είτε αυτός είναι ενσυνείδητα πιστός, είτε ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, μπορεί να είναι αναγεννημένος άνθρωπος, να έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, να ακολουθεί το Ευαγγέλιο και σε κάποιες αποφάσεις, όχι στην πλειοψηφία, δεν ακούει τη φωνή του Θεού. Αλλά αρχίζει και χαράζει μια άλλη πορεία, ιδιαίτερη, και νομίζει ότι αν ακολουθήσει τη φωνή της καρδιάς ή της νόησής του, θα είναι σε καλό. Δεν βγαίνει σε καλό. Η παρακοή πάντα έχει άσχημα αποτελέσματα. Δεν μπορεί κάποιος να ευλογηθεί και να ευνοηθεί από τον Θεό εάν δεν μένει επάνω στο Ευαγγέλιο. Μας μιλάει ο Θεός. Μετά πηγαίνει ο άνθρωπος, νομίζει ότι έχει μια καλή πνευματική θέση, προσεύχεται και δεν γίνεται τίποτα στη ζωή του, δεν αλλάζει. Και δημιουργείται μια απορία μέσα του. Γιατί Θεέ μου, ενώ έρχομαι σε σένα, προσεύχομαι, νηστεύω, ακούω τα κηρύγματα, εκκλησιάζομαι, αλλά δεν επεμβαίνεις? Και λέει, αν θυμάμαι στο ΚΑΠΑΙ, τον Παριμιών, αδελφή, ΚΑΠΑΓΑΜΑ, δεν θυμάμαι, μπορώ να το βρω και από μέσα, λέει, εις τον γνωρίζοντα τον νόμο, αυτός που ξέρει τον νόμο του Θεού, και εμφράτει τα ότα αυτού, κλείνει τα αυτιά του, και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είστε βδέλυγμα εις τον Θεό. Δεν μπορεί να σου μιλάει ο Θεός και να κοφεύεις, να κλείνεις τα αυτιά σου. Μετά πας να προσευχηθείς και ο Θεός αποδοκιμάζει την προσευχή. Λέει, όχι, δεν ακούω τίποτα. Και έρχεται ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, και τι λέει? Όταν πηγαίνεις να δώσεις το δώρο σου στο ναό, να κάνεις τη θυσία στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, όχι εσύ να έχεις εναντίον κάποιου, αυτό δεν το συζητάμε, μέσα στη δική μας καρδιά δεν χωράει πικρία, δεν χωράει μίσος, δεν έχουμε με κανέναν προηγούμενα, διαβάζαμε τις προάλλες, εις μηδένα να μην οφείλετε μηδέν ή μη τον αγαπάτε αλλήλους, δεν έχουμε, έχουμε καθαρές τις καρδιές μας, δεν έχουμε μίσος, ούτε πικρία με κανέναν. Αλλά καθώς πηγαίνουμε στην προσευχή μπορεί να θυμηθώ ότι κάποιος αδελφός ή κάποια αδελφή έχει κάτι εναντίον μου. Τι πρέπει να κάνω? Άφες το δώρο σου στο θυσιαστήριο, πήγαινε συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και μετά πήγαινε να θυσιάσεις. Μη συνεχίζεις να προσεύχεις. Ο άλλος έχει μέσα του πικρία και η αιτία είσαι εσύ. Ή μπορεί και να μην είσαι, αλλά έχει γίνει παρεξήγηση. Πρέπει να λυθεί, αδελφοί. Πρέπει να ξεκαθαρίσει. Πρέπει να είναι οι καρδιές ελεύθερες των χριστιανών. Αν κάποιος νομίζει ότι εσύ είπες κάτι, μην το αφήνεις να το νομίζει. Πάρε ένα τηλέφωνο, πήγαινε σπίτι, πες αδερφέ, αδερφή, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ είμαι καθαρός απέναντι στον Θεό και απέναντι σε σένα. Ναι. Κακός σου είπανε. Κακός νομίζεις. Και μετά να πας να προσευχηθείς. Δεν μπορείς να προσευχηθείς όταν η καρδιά μέσα έχει βάρος. Δεν ακούνε όμως οι άνθρωποι πολλές φορές τη φωνή του Θεού και αυτό έχει αρνητικά αποτελέσματα, γιατί θα έλεγα ότι κλείνει ο ουρανός την προσευχή τους. Θα μου πεις, δεν ακούει καμία προσευχή? Ακούει την προσευχή της μετάνοιας. Αυτός ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα πρέπει όλοι μας να μετανοήσουμε πριν πάμε στον Θεό μπροστά. Κύριε, πάνω απ' όλα ζητάμε το έλεος σου και μετά όλα τα άλλα. Δεν άκουσε ο βασιλιάς Αμών. Έκανε το ίδιο λάθος που έκανε και ο βασιλιάς του Εδόμ και του Μωάβ. Δεν ακούει τη φωνή του Θεού. Δεν εννοεί ότι ο Θεός έχει κάποιο σχέδιο. Κλείνει τα αυτιά και τι έχει σαν αποτέλεσμα? Η παιδεία. Αδελφοί, ο Θεός μας εκπαιδεύει σε προσωπικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο, σε ομαδικό επίπεδο, μια ομάδα, μια εκκλησία, ένα έθνος, όλο τον πλανήτη. Σήμερα βλέπετε ότι συμβαίνει μια πανδημία. Και συμβαίνει, είναι πανδημία. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν πεθάνει. Καλό είναι να κοιτάξουμε αν πρόκειται για παιδεία. Όταν συμβαίνει κάτι στη ζωή μας, έτσι έλεγε ο αδερφός Σολωνίδης, να κοιτάζουμε μήπως ο Θεός θέλει κάτι να μας δείξει. Εάν είμαστε στο περπάτημα που πρέπει να είμαστε ή όχι. Συνέβη κάτι το οποίο οι άνθρωποι λένε ατυχία. Άλλο μια ατυχία. Είναι ατυχία ή είναι κάποιο μάθημα? Ή συμβαίνει κάτι και έχω μια αταξία? Το πρώτο πράγμα που εξετάζουμε αυτό. Σήμερα βλέπουμε το τι συμβαίνει στον κόσμο όλο. Διάβαζα το πρωί με θλίψη. Με θλίψη για τη Βραζιλία. Εκατοντάδες χιλιάδες οι νεκροί. Και λέει ο αρχηγός, τώρα ο πρόεδρος εκεί πέρα, πτωχεύσαμε. Χρεοκόπησε σαν χώρα. Και σκέφτομαι, αδερφοί, όλα αυτά τα χρόνια, τι περπάτημα είχαν αυτοί. Υπάρχουν πιστοί στη Βραζιλία και θα έλεγα σωστοί άνθρωποι στην πίστη, ευσεβείς, συντηρητικοί, αλλά είναι η ελάχιστη μειοψηφία. Ως επί το πλείστον, ήταν δοσμένοι στις απόκριες, στα καρναβάλια, στη σαρκολατρία, να πιούνε, να χορέψουνε, να γυμνοθούνε δημόσια. Και τώρα πού έφτασε αυτό το πράγμα? Σε μια κατάντια. Φτώχεια, εξαθλίωση. Και ας κοιτάξουμε τώρα ο καθένας τη δική του πορεία, τη δική του ζωή, αλλά και όλος ο πλανήτης να σοβαρευτεί με τον Θεό. Να υψώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό και να επικαλεστούμε το έλεος αυτού. Να μου πεις, γίνεται τώρα, δεν είναι αργά? Δεν είναι αργά, αδερφοί. Χτες μίλαγα με τον πατέρα μου και με άλλους για τον Μανασί. Τι φοβερός άνθρωπος ήταν αυτός. Έκανε τα πάντα, λέει, για να παροργήσει τον Θεό. Έχει σε αίμα αθώο. Σκότωσε ανθρώπους οι οποίοι ήταν αθώοι. Έβαλε τα είδωλα μέσα στο ναό, έκανε το λαό να πάει πίσω των ειδώλων. Έπραξε χειρότερα από ότι τα έθνη τα οποία ο Θεός εξέβαλε απ' εμπροσθέν του. Ένας κακός βασιλιάς, αυτός και ο Αχάβ ήταν ίσως οι χειρότεροι άνθρωποι που αναφέρονται μέσα στη γραφή. Όμως, αδερφοί, όταν ήρθε στη δυσκολία, όταν βρέθηκε αιχμάλωτος, δεμένος με αλυσίδες και τον επήρανε στη Βαβυλώνα, έκραξε προς τον Θεό. Και με έκπληξη διαβάζουμε και θαυμάζουμε για το μεγαλείο της χάριτος του Θεού. Βλέπουμε έμπρακτα πόση αγάπη και έλεος έχει ο Θεός. Ο Θεός τον άκουσε και τον ελέησε. Μα αυτόν τον άνθρωπο που τα έβαλε με τον Θεό πεισματικά να κάνει τα πάντα, να τον παροργήσει, και όμως τον ελέησε, αδερφοί. Υπάρχει τρόπος επιστροφής και μετάνοιας. Δεν έχει σημασία τι έχει κάνει ο κάθε ένας, κάθε μία. Δεν κοιτάζει ο Θεός το μέγεθος της αμαρτίας. Έτσι ή αλλιώς, είτε μια μικρή αμαρτία κάνεις, είτε μια τεράστια αμαρτία κάνεις, και οι δύο περιπτώσεις σε οδηγούν μακριά τον Θεό και στον πνευματικό θάνατο και την απώλεια. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται μετάνοια. Γι' αυτό και ο Θεός καλεί τους πάντες να επιστρέψουν. Τον ελέησε. Και τι λέει, αδερφοί, τώρα? Δεν άκουσε ο βασιλιάς Αμών τους λόγους του Ιεφθάε, τους οποίους έστειλε προς αυτόν. Τότε επήλθεν επί τον Ιεφθάε πνεύμα Κυρίου, και αυτός επέρασε δια της Γαλαάδ και του Μανασί, και επέρασε δια της Μισπά της Γαλαάδ, και από Μισπά της Γαλαάδ επέρασε επί τους ιούς Αμών. Κάνει την επίθεση, πληρώνεται με το πνεύμα του Θεού, έρχεται η δύναμη του Θεού επάνω του. Δεν είναι πληρωμένη με πνεύμα Άγιο όπως εμείς σήμερα, δεν κατοικεί μέσα του ο Παράκλητος. Τους ενδυνάμωνε, όπως αργότερα θα διαβάσουμε με τη χάρη του Θεού για τον Σαμψόν. Ερχόταν η δύναμη του Θεού επάνω τους. Και ευχήθη ο Ιεφθάε ευχή προς τον Κύριον και είπε: «Εάν το όντι παραδώσεις τους ιούς Αμών εις τη χείρα μου, τότε ό,τι εξέλθει εκ των θυρών του οίκου μου, η συνάντησή μου όταν επιστρέφω εν ειρήνη από τον ιόν Αμών, θέλει είστε του Κυρίου και θέλω προσφέρει αυτό εις ολοκαύτωμα». Εδώ κάνει ένα τρομερό λάθος. Κάνει κάτι το οποίο δεν του ζητάει ο Θεός. Προσέχουμε, αδελφοί, όταν ευχόμαστε κάτι, ο οποίος τώρα δεν δεσμευόμαστε στον Θεό όπως στην Παλαιά Διαθήκη, ξέρει ο Θεός την αδυναμία μας, αλλά καλό είναι όταν πηγαίνουμε μπροστά στον Κύριο τα λόγια μας να είναι μετρημένα. Πολύ ωραία το λέει στο 5ο κεφάλαιο του Εκκλησιαστή. Θυμήσου, όταν εσύ λέει πηγαίνεις μπροστά στον Θεό, εκείνος είναι εκεί πάνω, εσύ είσαι κάτω. Οι λόγοι σας μετρημένοι. Πάρε λόγους μέσα στην καρδία σου και αυτά τα οποία θα πεις, αφενός ξέρει ο Θεός τι θέλεις να του πεις, αφετέρου μην υποσχεθείς, γιατί μετά ό,τι υποσχεθείς θα πρέπει να το κάνεις. Και δεν είναι καλό να προτρέχουμε και να λέμε διάφορα στον Θεό. Έχω ακούσει πολλές ομολογίες αδερφών, οι οποίοι βέβαια στην αφετηρία της πίστεώς τους και μην γνωρίζοντας τον λόγο, «Κύριε, άμα μου κάνεις αυτό θα σε ακολουθήσω». Καλά κάνανε. Και ακολουθήσανε. Άλλοι πάλι δεν ακολουθήσανε. Βέβαια εκείνοι δεν είναι γνώστες. Όμως, δεν χρειάζεται υποσχέσεις ο Θεός, αδερφοί. Ο Θεός θέλει καρδιά ταπεινωμένη, πνεύμα συντετριμένο. Ο Θεός θέλει μια απλότητα, να τον προσεγγίζουμε με αναγνώριση των λαθών μας. Δεν χρειάζεται, είπε, κύριε, άμα μου κάνεις αυτό, τότε και εγώ θα... Εμείς είμαστε άνθρωποι και αυτό το οποίο υποσχόμαστε, κατά πάσα πιθανότητα, το πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να το εκπληρώσουμε. Ότι δεν θα κρατήσουμε την υπόσχεσή μας. Όμως στην Παλαιά Διαθήκη, όποιος δεν το έκανε ήταν υπόλογος και μάλιστα θανάτου. Βάσει του νόμου, δεν μπορούσες να ορκιστείς τον Θεό και να γίνεις επίορκος. Και εδώ η Εφθά ανοίγει το στόμα του και λέει κάτι πάρα πολύ άσοφο. Πάρα πολύ άσοφο, ανόητο εντελώς. Εάν μου τους παραδώσεις, ό,τι βγει από το σπίτι μου στη συνάντησή μου όταν επιστρέψω εν ειρήνη, αυτό θα είναι του Κυρίου και θα το προσφέρει ως ολοκαύτωμα. Ανόητε άνθρωπε, τι θα έβγαινε από το σπίτι σου? Τι θα έβγαινε δηλαδή? Ένα ζώο οτιδήποτε? Και ο σκύλος σου να είναι, θα σκοτώσει το σκύλο σου? Γιατί το είπες αυτό? Τους αρέσει των ανθρώπων να κάνουν τάματα. Κύριε, μα μου κάνεις αυτό και εγώ θα σου κάνω. Δεν θέλει ο Θεός τάματα και ανταλλάγματα. Η σωτηρία, η θεραπεία, το πνεύμα το Άγιο είναι δωρεάν. Το μόνο που κάνουμε είναι να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας για να ανεβεί το πνεύμα μας και να προσεγγίσουμε στον Θεό. Δια της νηστείας γίνεται αυτό. Δεν νηστεύουμε για να υποχρεώσουμε τον Θεό, καθώς μερικοί νομίζουν, γιατί μέσα από συζητήσεις έχουν βγει τέτοια συμπεράσματα. Αφού νηστεύω, και επειδή νηστεύεις, τόσα χρόνια λέει λαέ, μέσα στην έρημο που νηστεύατε για μένα, νηστεύατε. Έτσι λέει ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Όταν νηστεύεις για το Θεό, νηστεύεις. Τι του κάνεις του Θεού δηλαδή? Τον υποχρεώνεις? Νηστεύουμε για να ταπεινώσουμε τη σάρκα και να εξυψωθεί το πνεύμα. Δαμάζουμε τα θέλω μας, δαμάζουμε οτιδήποτε είναι αυτό που είναι τέρψη της ψυχής, της σαρκός, συγγνώμη, για να ανεβεί το πνεύμα πιο ψηλά προς τον ουρανό. Για μας νηστεύουμε, δεν νηστεύουμε για το Θεό. Δεν υποχρεώνουμε το Θεό σε κάτι. Πόσο μάλλον δεν μπορούμε να το ανταποδώσουμε τα όσα μας κάνει. Κύριε, άμα μου κάνεις αυτό, εγώ θα τι? Θα σε ευχαριστήσω και θα ψάλω περισσότερο και θα δοξάζω περισσότερο, μόνο αυτό μπορούμε να το πούμε. Θα σε ευγνωμονώ περισσότερο, δεν αξίζει να το υποσχεθούμε κάτι. Εδώ η Εφθά κάνει αυτή την ανόητη πρόταση, ότι θα θυσιάσει ότι βγει. Τότε διέβδει ο Εφθά προς τους Ιούς Αμών, για να πολεμήσει αυτούς και παρέδωκε αυτός ο Κύριος στη χείρα αυτού και επάταξε αυτούς από Αροήρ έως της εισόδου Μινίθ 20 πόλεις και ως της πεδιάδος των Αμπελώνων εν σφαγή μεγάλη σφόδρα και ταπεινώθησαν οι Ιοί Αμών έμπροσθεν των Ιών Ισραήλ. Και ήλθεν ο Ιεφθά εις Μισπά προς τον οίκον αυτού και ιδού η θυγάτηρα αυτού εξήρχεται η συνάντηση αυτού μετά την πάνων και χωρών και αυτή το μονογενής εκτός αυτής δεν είχε ούτε ιών ούτε θυγατέρα. Και ως είδε αυτήν διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπεν «Ω ημι θύγατήρ μου, όλος κατελείπεις άσμε και εσύ είσαι εκ των καταθλιβόντων με, διότι εγώ ίνιξα το στόμα μου προς τον Κύριον και δεν δύναμε να λάβω πίσω το λόγο μου». Εκείνη δε είπε προς αυτόν «Πάτερ μου, εάν ίνιξα στο στόμα σου προς τον Κύριον, κάμε εις εμέ κατ' εκείνο το οποίο εξήλθε εκ του στόματός σου, αφού ο Κύριος έκαμεν εκδίκηση εισέ από τον εχθρόν σου, από τον ιόν Αμών». Και είπε προς τον πατέρα αυτής, ας γίνησε με το πράγμα τούτον, άφες με 2 μήνας, δια να υπάγω να περιέλθω τα όρη και να κλάψω την παρθενία μου, εγώ και οι σύντροφοί μου. Ο δε είπεν, είπαγε, και απέστειλε αυτήν, δια 2 μήνας, και υπήγε αυτή μετά των συντρόφων αυτής, και έκλαψε την παρθενία αυτής επί τα όρη. Και εις το τέλος των 2 μηνών, επέστρεψε προς τον πατέρα αυτής, και έκαμε σε αυτή κατά την ευχήν αυτού την οποία ευχήθη, και αυτή δεν εγνώρισε άνδρα, και έγινε έθος εις τον Ισραήλ, να υπάγωσιν οι θυγατέρες του Ισραήλ από χρόνων εις χρόνων να θρηνώσει την θυγατέρα του Ιεφθάε του Γαλααδίτου 4 ημέρας κατέτος. Μάλιστα. Βλέπετε η ανοησία τώρα τι έγινε. Νίκησε και το πρώτο πράγμα που βγήκε από το σπίτι ήταν η κόρη του. Και τώρα έπρεπε να θυσιάσει την κόρη. Είναι μια πολύ παράξενη και θλιβερή ιστορία. Έχει κι άλλες μέσα λόγους του Θεού τέτοιες. Πολύ παράξενη και θλιβερή ιστορία. Και τώρα είναι αναγκασμένος. Είναι μοναχοπέδι, δεν έχει ούτε άλλο γιο, ούτε άλλη θυγατέρα, αν και αυτό δεν έχει σημασία. Και ακόμα κι αν είχε 10 παιδιά ακόμα, δεν είναι ωραίο ότι θα πρέπει να θυσιάσει το ένα από αυτά. Αλλά δεν έχει τίποτα άλλο. Και τώρα λέει, με πίκρανες. Δεν σε πίκρανε η κόρη σου. Η ανοησία του μυαλού σου σε πίκρανε. Δεν σε πίκρανε το παιδί σου. Εσύ φταίς. Δεν φταίει το παιδί. Το παιδί ήταν μια χαρά στο σπίτι και περίμενε την έκβαση της μάχης και χάρηκε που σε είδε νικητή και θριαβευτή. Εσύ όμως τι ευχήθηκες. Εσύ είσαι υπεύθυνος για την έκβαση των πραγμάτων. Βλέπετε, αδερφοί, υπάρχει κεφαλή στην οικογένεια. Και τις ευθύνες δεν τις γυρεύουμε από τα παιδιά μας. Τις ευθύνες τις γυρεύουμε στους εαυτούς μας. Ο άντρας είναι υπεύθυνος, όχι η γυναίκα. Οι δύο γονείς είναι υπεύθυνοι, όχι τα παιδιά. Αν πεις, πολλές φορές οι γονείς είναι εντάξει και τα παιδιά δεν είναι εντάξει. Υπάρχουν σαφώς περιπτώσεις. Αλλά οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι νουθετούν τα παιδιά με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και το αποτέλεσμα φαίνεται ακόμα και σε βάθος χρόνου. Έρχεται λοιπόν και λέει τώρα, κάνε λέει σε μένα, βλέπετε τι ωραίο χαρακτήρα έχει αυτή η γυναίκα. Δεν αντιστέκεται να πει ότι τι φταίω εγώ. Εσύ είπες, αλλά μένει πιστή θα λέγαμε στις παραδόσεις και στο μωσαϊκό νόμο. Κάνε λέει σε μένα αυτό το οποίο εξήλθε εκ του στόματός, μόνο άσε με να πάω να κλάψω τα νιάτα μου, την παρθενία μου, δεν ξέρουμε πόσο ετών ήταν, αλλά οι γυναίκες της εποχής εκείνης έμεναν παρθένες, πιστές στον Θεό, δεν πορνεύανε μέχρι να έρθει η ώρα του γάμου. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό, μέχρι και στις γενναίες μας δηλαδή, ήταν σημαντικό. Τώρα ο κόσμος δεν δίνει σημασία, δυστυχώς οι άνθρωποι πέφτουν στη σαρκολατρία από πολύ μικρή ηλικία και δεν καταλαβαίνουν πόσο φθείρουν ψυχή και σώμα. Ψυχή και σώμα. Τώρα λέει, άσαμε να πάω 2 μήνες μαζί με τις φίλες μου, να πάμε πάνω στο βουνό, να κάτσουμε λιγάκι, να θρηνήσει, να κλάψει αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί. Και έτσι και έγινε. Και όταν επέστρεψε, δυστυχώς, έκανε ο Ιεφθά αυτό το οποίο ανοήτως είχε υποσχεθεί. Όλο αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα ο Ισραήλ να πηγαίνουν οι γυναίκες του Ισραήλ κάθε δεύτερο χρόνο, χρόνων εις χρόνων ή κάθε χρόνο, να θρηνούνε τη θυγατέρα του Ιεφθά του Γαλααδίτου 4 ημέρες κατέτος, λέει, κάθε χρόνο. 4 μέρες το χρόνο πηγαίνανε στα βουνά και καθόντουσαν 4 ημέρες να θυμηθούνε την περίπτωση της κόρης του Ιεφθά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ιεφθάε, αυτός ο δυνατός Γαλααδίτης που ελευθέρωσε από το λαό Μωάβ, όμως έκανε αυτή την τεράστια ανοησία. Εμείς αδερφοί όλα αυτά τα κρατάμε, παραδειγματιζόμαστε και προσέχουμε, θα δούμε τη συνέχεια στο άλλο μάθημα με τη χάρη του Θεού για το τι έγινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Αμήν, ο Κύριος να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας.